України, Радіо Свобода.
Сьома за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Україна достроково розрахувалася за постачання російського газу в липні, заплативши 605 мільйонів доларів, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона уточнила, що необхідні для розрахунків кошти за поставлений в липні газ вдалося знайти, зокрема, за рахунок повернення державою ПДВ Нафтогазові України. З українсько-російськими контрактами Нафтогаз зобов'язаний щомісяця направляти Газпромові платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця наступного за поставками. Кошти третього траншу кредиту «Стендбай» Міжнародного валютного фонду вже надійшли до України, повідомив виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Минулого тижня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай» в розмірі понад 3 мільярди доларів. У горах Російської Республіки Кабардино-Балкарії загинув альпініст із Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, повідомив представник місцевого управління МНС Кантимир Давидов. За його словами, група українців потрапила в горах під сніжно-льодовий обвал. Наразі всіх постраждалих і тіло загиблого альпініста доправили до лікарні міста Нальчика. Діоксин, яким 2004 році отруїли кандидата в президенти України Віктора Ющенка, був таким чистим, що не виникає сумнівів в його лабораторному походженні, пише британський медичний журнал «Ланцет». Водночас, як мовиться в опублікованому у виданні дослідженні, науковці не можуть сказати, звідки ця речовина походить і хто стоїть за отруєнням Ющенка, нині глави української держави. Чотирьох українок шпиталізували у Франції через грип AH1N1, повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. Предстоятель Російської православної церкви завершив візит в Україну, який тривав 10 днів, і поїхав до Москви. За цей час патріарх Кирило відвідав Київ, Крим, Донецьку, Рівненську, Волинську і Тернопільську області. Зустрівся із президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко. Поїздка голови РПЦ супроводжувалася мітингами протесту. До міжнародних тем. Дві американські журналістки, яких звільнили після місяців ув'язнення в Північній Кореї, повернулися до США в супроводі колишнього президента Білла Клінтона. Він літав до Пхеньяна, щоб забезпечити звільнення журналісток. Лора Лінг та Юна Лі прибули до Лос-Анджелеса на борту приватного літака. Лінг подякувала Клінтону і його команді. Юну Лін і Лору Лінг засудили в КНДР на 12 років виправних робіт, звинувативши їх у незаконному перетині кордону. На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист попросили повернути справу в прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався в Московському окружному військовому суді, оголосили перерву до 7 серпня. Перед засіданням адвокат сім'ї Політковської заявила, що подає клопотання про направлення справи.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 5 серпня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Патріарх Російської православної церкви Кирило прощається з Україною, що приніс його візит.
Особливо, коли в місті, як кажуть, служби веду, тут дуже приємно, радісно, ходищі.
Це зовсім чужа людина для нас. Можливо, він є дійсно свята людина, але він повинен знати своє місце.
Віктора Ющенка отруїли лабораторним діоксином, повідомляє відомий у світі науковий журнал. Чи це переконає скептиків в Україні? У Росії почався новий судовий процес у справі вбивства журналістки Ганни Політковської.
Наша ціль, щоб це діло було розслідувано і преступлення розкрите. Це єдинственна ціль.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
10-денний візит до України патріарха Московського та всієї Русі Кирила завершився. Останнім пунктом, де він відслужив літургію, сьогодні стала Свято-Успенська Почаївська лавра. Під час перебування в Україні Кирило відвідав близько двох десятків церков і монастирів у Києві, в Криму, а також на Східній та Західній Україні. У відповідь на заклики сприяти єдності церкви в Україні патріарх наполягав, що така церква вже є, маючи на увазі свій патріархат. Про підсумки візиту почуємо з матеріалу, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Наш патріарх Кирил! Наш патріарх Кирил!
Московського попа! Гей, попа!
Практично в усіх містах, куди приїздив предстоятель Російської православної церкви, його зустрічали дві юрби людей – прихильників та противників. Перспектива створення єдиної помісної церкви. Відповідь московського патріарха на це питання була найбільшим очікуванням перед його приїздом в Україну. І відповів Кирило більш ніж однозначно, назвавши заклики до створення незалежної української церкви політикою. Предстоятель УПЦ наголосив, у православних канонах не існує документа, який би передбачав незалежну церкву для незалежної держави, а помісною церквою він неодноразово називав Українську православну церкву Московського патріархату.
Автокефалія сьогодні такої общої ідеї не є.
Автокефалія нині не є спільною ідеєю, і не через те, що існують якісь імперські підступи Москви, а тому, що історія наша така. Київ – південна столиця руського православ'я.
Київ – це южна столиця руського православ'я.
Під час візиту Кирило не зустрівся із представниками Української православної церкви Київського патріархату, а у своїх виступах традиційно закликав до єднання православних церков.
Те єднання, без якого не може бути спасіння народу. І тому людські амбіції, політичні проекти та інші ідеї, які сьогодні розділяють церкву, мають бути відсунуті у бік.
Натомість Європу патріарх РПЦ закликав не повторювати помилку побудови суспільства без Бога і не виштовхувати релігію в сферу приватного життя. Наївно було б сподіватися, що предстоятель РПЦ схвально оцінюватиме бажання створити в Україні єдину православну церкву. Одначе, говорить Радіо Свобода, релігієзнавець Людмила Філіпович, від Кирила очікували дещо конструктивнішої позиції.
Заявлений діалог обмежився власне монологом представником Російської православної церкви і самим патріархом. Кирило. Були такі спроби і звернення з боку Київського патріархату, щоб патріарх зустрівся і з іншими православними, але ми знаємо, що такі зустрічі не відбулися. Поки що важко побачити в тих закликах реальні кроки до уврочування тої недуги, яку означав патріарх Кирил, як розкол православ'я в Україні.
В Україну Кирила привело не лише бажання поспілкуватися зі своєю паствою, але й бажання попередити українофільські настрої, які останнім часом з'явили в Українській православній церкві Московського патріархату, каже Людмила Філіпович.
Тепер це певний, напевно, знак для тих, хто хотів би, можливо, у майбутньому реально автокефалії для цієї церкви, що з боку російської церкви, російського православ'я, ви не отримуєте жодної підтримки.
Одначе, вважає доцент Львівського національного університету Андрій Юраш, агресивна позиція, яку під час візиту в Україну обрав Кирило, може спричинити подальшу поляризацію в українському православ'ї. І стосується це передовсім УПЦ Московського патріархату.
Було обрано максимально агресивно, значною мірою українофобську політику, яка причинить поляризацію і подальший відхід від російського православ'я тієї частини, яка вже є поза цим російським православ'ям.
Знаковим релігієзнавці називають виступ митрополита Володимира Сабодана, у якому він дякував Кирилу за візит. Насамперед тому, що предстоятель УПЦ говорив українською. Попри те, що патріарх московський неодноразово наголошував на відсутності політики, експерти зауважують, під час візиту Кирила політична складова була присутня, і доказом цього називають надмірну ідеологізацію його виступів. Що ж до українських політиків, то зрозуміло, що надій президента Ющенка на створення єдиної помісної церкви візит Кирила не виправдав. Прем'єр Тимошенко висловила впевненість, що рано чи пізно в Україні таки з'явиться єдина православна церква. А один із головних кандидатів на президентське крісло Віктор Янукович назвав перебування в Україні предстоятеля РПЦ знаком позитивних перемін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Русь святая, Київська Русь, храни веру православную, в ней же твоє спасіння.
Ми також поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте результат візиту в Україну патріарха Російської православної церкви Кирила. Слово киянам.
Що сказати можна? Це хороша думка, хороший патріарх. Це поїздка доброї волі.
Це позитивно, тому що Україну не забувають, до України хоч хтось приїжджати повинен.
Та я вже не віримо в цих патріархів ніяких.
Ну, звісно, добре. Я кажу, людина православна, російська, приїжджає до нас. Особливо, коли в місті, я кажу, служби ведуть. Це дуже приємно, радісно, на душі.
Добре, бо соєдини Україну з Росією. А як воно буде, там побачити?
Треба дуже обережно ставитись, говорити. Тому що, на превеликий жаль, серед людей настільки немає єдності, настільки немає мудрості. Це найголовніше. Це біда для нашої України.
Це зовсім чужа людина для нас. Можливо, він є дійсно свята людина, але він повинен знати своє місце. В Україні хай би була церква одна, помісна.
Підтримую. Краще не буду, без коментарів. Краще.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Група медиків, яка лікувала Віктора Ющенка, стверджує, що його отруїли навмисно. Речовина, яка 2004 року потрапила до організму тоді ще кандидата в президенти України, була настільки чистою, що могла бути виготовлена лише у лабораторії. Про це йдеться у дослідженні, яке сьогодні опублікував британський медичний журнал «Lancet». Його автори – відомі українські та закордонні медики, які лікували Ющенка. Натомість у парламентській комісії з розслідування обставин отруєння українського лідера у Києві ставлять під сумнів ці висновки. З подробицями Дмитро Шурхало.
В опублікованій в авторитетному британському медичному журналі «The Lancet» статті йдеться про те, що до організму Віктора Ющенка потрапив найотруйніший варіант діоксину, що міститься також у речовині «Агент Оранж». Її американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В'єтнамі. Зазначають, що це була очищена версія діоксину, яка може бути виготовлена лише в лабораторних умовах. На відміну, скажімо, від полонія, за допомогою якого було вбито критика російської влади Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році. Проте вчені не мають доказів для того, аби простежити походження отрути. Серед восьми авторів статті – особистий лікар Віктора Ющенка Ростислав Валіхновський, міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Керівник прес-служби Мінохорони здоров'я Людмила Гордон повідомила Радіо Свобода, що цей матеріал було підготовлено ще 2 роки тому групою українських та закордонних фахівців, які займалися лікуванням президента України. Це була суто наукова робота, а чому стаття опублікована саме зараз в прес-службі Мінохорони здоров'я, не знають. Між тим, про розслідування отруєння Віктора Ющенка, яке наприкінці минулого року велося доволі інтенсивно, останнім часом нічого не чути. Якщо восени минулого року на слуху весь час була інформація про те, що ту чи іншу особу викликають на допит у цій справі, то тепер жодної офіційної інформації від слідства. Джерела Радіо Свобода, близькі до правоохоронних органів, пов'язуються з тим, що слідство зайшло у глухий кут. Голова парламентської комісії з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка, депутат регіонал Володимир Сівкович, в інтерв'ю газеті «Сьогодні» зазначив, що доказів умисного отруєння немає. Цю думку поділяє заступник голови комісії, депутат-комуніст Спірідон Кілінкаров.
Стосовно діоксину, у мене немає сумнівів, що цією речовиною можна отруїти. У мене є сумніви щодо того, хто і коли брав аналізи щодо наявності діоксину в організмі президента. Я не уповноважений виступати від імені комісії, але з моєї точки зору отруєння взагалі не було. Бо якби отруєння було, то було достатньо часу, аби його розслідувати і людей до цього причетних притягти до відповідальності.
Комісія обіцяє оприлюднити свої офіційні висновки восени цього року. З моменту отруєння Віктора Ющенка невдовзі минає 5 років. Однак досі справа далека від розкриття. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Сьогодні в Москві почався новий процес у справі російської журналістки Ганни Політковської. Оглядачку нової газети, відому гострими публікаціями про російську владу, вбили в російській столиці майже 3 роки тому. Потерпілі виступили з вимогою повернути справу до прокуратури, щоб усунути низку суперечностей, пояснює Каріна Москаленко, адвокат родини Політковської.
Наша ціль, щоб не було безнаказаності.
Наша мета, щоб не було безкарності. Наша мета, щоб цю справу розслідували і злочин розкрили. У зв'язку з цим ми оголосили клопотання і будемо чекати на рішення суду.
На лаві підсудних знову чеченські брати Джабраїл та Ібрагім Махмудовий і колишній правоохоронець Сергій Хаджикурбанов. Їх звинувачують у причетності до злочину. Третій із братів Махмудових Рустам, який за версією слідства міг скоїти замах, перебуває у розшуку. У лютому цього року їх виправдали, але російський суд вищої інстанції на початку літа вирішив, що крапки в цій історії ставити не можна. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, за даними Комітету захисту журналістів, за останні десятиліття в Росії загинуло щонайменше 18 журналістів, і лише в одному випадку вбивць засудили. З іншого боку, президент Росії Дмитро Медведєв побував в редакції «Нової газети», де працювала Ганна Політковська, і пообіцяв реформувати правову систему. Віталію, чи ви бачите зараз у Росії політичну волю довести розслідування смерті Політковської до кінця, тобто покарати не лише виконавців, але і замовників злочину?
Мені здається, що за досвідом таких справ і в Росії, в інших колишніх радянських республіках, таких як Україна, маємо бачити і саму політичну волю, і юридичну майстерність, і готовність реально співпрацювати із різними учасниками подій, які можуть бути причетними до вбивства журналістки Анни Політковської. Нагадаю вам, що Політковська багато років писала про чеченську ситуацію, а коли один за одним почали знаходитися вбитими опоненти нинішнього чеченського президента Рамзана Кадирова, а він, до речі, досить гостро відгукнувся про пані Політковську, також ніяких реальних дій по розслідуванню того, що з цими людьми відбувається, не було. І це, мені здається, відповідь на питання, чи вдасться нам колись дізнатися, що відбулося із журналісткою, яка в останні роки свого життя була швидше громадською і опозиційною діячкою, ніж нашою з вами колегою. А тому претензії до неї у людей, близьких до влади, були набагато більшими, і бажання позбутися пані Політковської, не журналістки, а громадської опозиційної діячки, могло бути більшим, ніж бажання позбутися звичайнісінької собі журналістки з не дуже відомої за кордон Москви «Нової газети». Так що, коли пан Путін сказав, що жива Політковська була вигідніша для російської влади, ніж мертва, мені здається, що він помилявся.
Віталію, і ще я б хотіла почути вашу думку, яку роль відіграє у цій справі, у цьому судовому процесі, роль громадянського суспільства, якраз увага і правозахисних організацій, і світової спільноти до того, щоб все-таки встановили істину у справі вбивства відомої російської журналістки?
Ну, для того, щоб громадянське суспільство відігравало якусь роль, воно має існувати. Ми усвідомлюємо, що на терені колишнього Радянського Союзу від Владивостоку і десь до кордонів України і Білорусі ніякого громадянського суспільства немає. І саме тому, дійсно, увага іншого світу, західного світу до проблеми Політковської може тут бути набагато більш важливою. В західних книгарнях те, що Політковська писала про Путіна, також практично по всій Європі, по Сполучених Штатах Америки, можна побачити на перших місцях в списку політичних бестселерів. В Росії Політковську читає лише, я сказав, та частина громадськості, яка причетна до опозиції, вона не є популярною, вона не є відомою людиною. І в цьому є різниця. В Росії ніхто не цікавиться тим, що відбулося з Політковською, окрім цієї невеличкої опозиційної частини суспільства. У світі так. І, можливо, потрібний тиск на Росію, щоб було розслідування справи Політковської, так як колись був західний тиск на Україну, щоб дізнатися, що ж відбулося із інтернет-журналістом Гонгад.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода сьогодні далі у програмі. Хочеш лікуватися, плати благодійний внесок. Чи мають право вимагати гроші медичні заклади, що існують на кошти платників податків?
Кишені не по кишені, але як людину заставляє необхідність, то вона повинна знайти.
Творчість чи бізнес? Одеський оперний театр досі лихоманить після зміни керівника.
Він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Що перешкоджає відбудувати Запорізьку Січ?
Кількість паперів збільшилася в десятки разів. Інколи складається враження, що державі не потрібен результат, а потрібно, щоб було задіяно величезна кількість організацій, які контролюють ці потоки.
Про це за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така кризова демографія. Гість – директор Інституту демографії Елла Лібанова.
Я бачу, головне, чого ми маємо досягти в результаті кризи, трошки приземлити от наші уяви про нормальний рівень життя. Тому що те, що ми собі понамальовували за ці 17 років, чи скільки вже, 19 років, ви знаєте, мені просто іноді моторошно стає.
Повтор передачі «Ваша свобода» слухайте приблизно через 15 хвилин після випуску новин.
Українська свобода – Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Рівне не Київ, але поганий приклад легко переймається. Примусово благодійні внески у державних та комунальних медичних закладах там також не рідкість. У цьому сьогодні мала змогу переконатися кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Вона намагалася потрапити до Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру не як журналіст, а як пацієнт.
Лікувально-діагностичний центр у Рівному – один з перших сучасних лікувальних закладів в Україні. На вході до відділень відвідувачів зустрічають медичні працівники, котрі не пропускають людей без реєстраційного талону. Однак у реєстраційному відділі зауважують – талон видадуть тоді, коли ви сплатите благодійний внесок. Біля каси обурюється жінка за направленням із сусідньої області. Її про благодійний внесок ніхто не попереджав.
На якому останні це ви 100 гривень взяли в нас?
Повертаюся до чергових медпрацівників на вході і намагаюся запитати, за що платити.
Ви до нього прийдете на консультацію, він мусить вас подивитися. Так чи іначе, підуть заплатити.
Насправді більшість людей сплачує внески мінімум 5 гривень без ентузіазму, але й без особливого опору.
Вимагають, це ненормально.
Ми люди віруючі, не хочемо взагалі в ту політику влазити.
Кишені не по кишені, але як людину заставляє необхідність, то вона повинна знайти. І ці средства поки що в нас, як кажуть, це єдиний такий центр.
Ніби про вирус, як воно так іде, знає, заява пишеться, все.
Головний лікар лікувально-діагностичного центру Ігор Шумлянський обурений настирливим прагненням журналістів з'ясувати, чому в реєстратурі людям видають зразки заяв про добровільне благодійництво.
Ви підніміть простих людей, які сьогодні на 800 гривень, то я ні в черговий раз за свою кишені, щоб вам всіх було простіше, а ви з цього шоу хочете зробити.
Ігоря Шумлянського практично підтримує начальник обласного управління охорони здоров'я Віктор Ковальов.
Сьогодні в наших кошторисах 82-85% – це заробітна плата, комунальні послуги. І все, що лишається, скажімо, витрати на медикаменти, на розходні матеріали.
А от в обласній прокуратурі з подібним твердженням не згідні. Прокурор відділу захисту прав і свобод громадян Ігор Пивоварчук повідомив Радіо Свобода, що в нинішньому році медичні працівники пред'являли відвідувачам незаконні вимоги здійснити оплату за реактиви для лабораторних досліджень та надання іншої медичної допомоги. За цими фактами порушені кримінальні справи. Щодо благодійних внесків, то прокурорам відомо, що під їхнім виглядом з громадян вимагають кошти за обстеження і лікування. Однак для того, щоб зафіксувати порушення, необхідна заява самого громадянина. А таких ні хворі, ні їхні рідні робити не хочуть. Вони хочуть бути здоровими за будь-які гроші. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Матеріали, які ви чуєте у цій програмі, ви також можете коментувати на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким буде майбутнє українського театру? Заскорузлі консерватори опираються творчі революції, чи навпаки це невіглас під завісою творчих змін намагається диктувати свої умови? А може все впирається в грубі гроші? Всі ці запитання постають сьогодні, коли йдеться про долю Одеського національного академічного театру опери та балету. Про конфлікт в одному з головних творчих колективів України розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Конфлікт в Одеському національному оперному театрі розпочався з призначення навесні цього року на посаду виконуючого обов'язки генерального директора режисера Сергія Проскурні. У творчому колективі театру кажуть, призначення відбулося без їхньої згоди. До того ж, Проскурня, мовляв, не фахівець у оперній справі, розповідає виконуючий обов'язки генерального директора театру Анатолій Дуда.
Підхід до роботи директором такого величезного театру зовсім не професійний. Тому ми і виразили недовіру і сказали, що він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Проте сам екс-керівник наполягає на своїй версії розпалу суперечки. Уже незабаром після вступу на посаду Сергій Проскурня попросив Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ перевірити фінансові справи театру. Каже, за це і поплатився.
Основних було два питання подано: бездіяльність тендерного комітету і так звані мертві душі.
Водночас Анатолій Дуда переконує, прокуратура повідомила йому про відсутність у Проскурні підстав для звинувачень на адресу адміністрації.
Заяви його і з приводу аудиту, і з приводу заяви у прокуратуру, нічого подібного немає. І тих натяків, що там порушення кримінальні, абсолютно немає.
Незабаром після призначення Сергія Проскурні на посаду генерального директора, колектив театру розділився на прихильників нового керівника і його опонентів. Останніх виявилося значно більше. Дуже скоро 200 працівників висловили недовіру новому директору. А вже 9 липня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко за пропозицією колектива театру призначила новим виконувачем обов'язків директора народного артиста України Анатолія Дуду. Екс-керівника такий перебіг подій обурив. Незабаром після звільнення Сергій Проскурня оприлюднив відкритого листа до прем'єр-міністра, у якому просить Юлію Тимошенко переглянути своє рішення. Відповіді, каже режисер, поки не отримав. Проте повернення на посаду не виключає.
На превеликий жаль, реакції нема. А люди, які близькі до Юлії Володимирівни, сигналізують мені дуже позитивну інформацію. Тобто точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Мистецтвознавець Нелі Корнієнко називає ситуацію в Одеському оперному сумішю конфлікту бізнесових та творчих інтересів. Проте програмні ініціативи Сергія Проскурні також критикує.
Перехід на театр як продукт виробництва, що хотів Проскурня, це теж треба готувати не з наскоку кавалерійського. Дуже фундаментально такі творчі революції треба готувати. А те, що треба змінювати системи творчих критеріїв, це безумовно.
Менш ніж за місяць у театрі розпочнеться ювілейний 200-й сезон. Що у ньому переважатиме, творчість чи суперечки, поки невідомо.
І ось таку інформацію зібрала сьогодні кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська про анатомію конфлікту в Одеському оперному. Свобода сьогодні.
Патріарх Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб в нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Не
вдалося добитися того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець сьогоднішньої передачі про козацьке минуле українців. Запорізьку Січ на Хортиці добудують вчасно до свята Покровича 13 жовтня. Таку впевненість висловив Радіо Свободи генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. На добудову історико-культурного комплексу вже зібрано понад 250 тисяч гривень добровільних пожертв. Про Хортицю як про унікальний туристичний об'єкт із Максимом Остапенком розмову вела кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. І ось, що він сказав.
Врешті-решт ми цей об'єкт добудуємо, і Хортиця, і Запоріжжя, і Україна отримає. Хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Ви підраховували приблизно, які прибутки може принести регіону і взагалі Україні такий туристичний центр, як Хортиця?
За минулий рік, правильно проаналізувавши ситуацію з нашим туристичним, так би мовити, наповненням і тим, що ми можемо зробити, запропонувавши відвідувачам, ми заробили в минулому році вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2007 році. Наші туристичні тільки об'єкти, мається на увазі музей і комплекс Запорізька Січ, що зараз будується, відвідало близько чверть мільйона населення, 250-260 тисяч людей.
Тут напряму ця проблема зразу переходить в екологічну площину, оскільки для того, щоб люди хотіли з усього світу приїжджати і пірнати з берега Хортиці у Дніпро, там має бути більш-менш чисто.
Це проблема не тільки Хортиці і не тільки Запоріжжя, це проблема всього Дніпра. На жаль, я, як гідроархеолог, я можу констатувати, що Дніпро вмирає. На глибинах більше 3-4 метрів життя практично немає. Каховське водосховище фактично перетворило Дніпро в болото. І, як казали старі люди, зробили море людям на гори. Тому я вважаю, що одним завданням моїм по життю, я бачу в першу чергу боротьбу за екологічне оздоровлення Дніпра. Треба усвідомлювати, що вода стає не менш цінним ресурсом в світі, ніж та ж сама нафта.
Які основні проблеми державного заповідника Хортиця?
Ну, по-перше, відсутність фінансування з одного боку, з іншого боку, така дивна річ, наприклад, яка стосується заповідників, які заробляють, і музеїв, які більше, наприклад, там 100 тисяч гривень вони заробляють на спецрахунок, вони стають платниками ПДВ. За останні там 10-15 років кількість паперів збільшилася в десятки разів. Інколи складається враження, що державі не потрібен результат, а потрібно, щоб було задіяно величезна кількість організацій, які контролюють ці потоки. Настільки забюрократизована система, що надзвичайно важко щось робити.
Сказав Радіо Свобода директор заповіднику Хортиця Максим Остапенко. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.